stórir og smáir býir. Ta størstu býirnir í Oceania eru í Australia. Ta størstu í Sydney, her umlai 4 miljónir fólk byggva. Í Melbourne byggva umlai 3 miljónir. Eisne Brisbane og Perth og Adelaide eru miljónar býir. Ta vil segja, her byggva fleiri enn 1 miljón fólk. Og í höfuðstaðnum Canberra byggva kortni annars 300.000 fólk. Höfuðstaðurinn í New Zealand, Wellington, ekkert að sama til stöddar sem Canberra. Størstu býurinn Auckland, her meira enn 1 miljón fólk byggva. Bæði í Australia og New Zealand byggva umlai 45% af fólkinum í býu. Í Papua New Guinea bænt öfutt. Her byggva 45% av tæmen umlai 6 miljónum fólkunum á byggt og búinir eru smáir. Myndin Auckland størstu búirinn í New Zealandi og her byggva eisni flest fólk af polynesiskun uppruna.